parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, la 7 de decembro 2021 en la 1124 Esperanto elsendo el Varsovio hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas komenci aktualaĵojn, en kiuj dominas ekologiaj informoj. Nia sciencbultena temo estas ankaŭ dediĉita al tiu temo. En la contexto kio videbliĝas sur la nokta ĉielo, kie jam svarmas satelitoj kaj ilia nombro multiĝas kaj multiĝos. Lastsemajne fine okazis la antaŭplanita Zoom-sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano, jam la dua post la septembra inaŭguro. Tiu kontekste ni prezentas intervjuon kun unu el la studentoj en Poznano, Tim Owen el Britio. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Sur la fundo de Baltiko troviĝas multegaj objektoj el la periodo de la dua mondmilito. Temas pri vrakoj de ŝipoj kaj municio, ankaŭ pri provizoj de la germana kemia armilaro, kiun oni decidis dronigi en la profundo de 3 kilometroj. Pro ekonomiaj kialoj dronigo okazis en malpli granda profundo. Tamen sur la fundo de Baltiko ektroviĝis almenaŭ 40,000 tunoj da venenaj substancoj. Korodo estas neevitebla kaj tial kreskas timo pri ekologia katastrofo. Reage je tiu minaco kreiĝis la projekto Baltiko por generacioj kiel komuna iniciato de grupo Enea kaj Uno Global Compact Network Polska. Gia celo estas realigo de la rezolucio de la Europa Parlamento el aprilo 2021, creiginta lau iniciato de Pollando, kie la unua documento concernanta la besonon purigi Baltikon. Gi akiris vastan subtenon de ciui uniai landoi super la politicae dividoi, char temas pri problemo ecologia, sanrilata kaj ekonomia. Nun kreiĝas peticio al Europa Komisiono alvokanta al realigo de la rezolucio.
Ladoj el la fora oriento konkeras Pollandon. Ankoraŭ antaŭ dek kelkaj jaroj manĝaĵojn de la azia kuirarto eblis gustumi ĉefe en iom krudaj, ĉestrataj rapidmanĝejoj. Tamen la situacio ŝanĝiĝis konforme al la novaj ŝatoj de poloj, parte pro iliaj turismaj vizitoj en diversaj aziaj landoj. Sekve de tio kreiĝis kaj kreiĝas ĉiam pli multaj renomaj restoracioj, kiuj servas sur la plej alta nivelo pladoin de la taia, vietnama au japana kuirartoi. Lau mercatesploroi, ciu tria polo electas la asiain pladoin kiel la pleisatatain. Kvankam senĉese la pola kuirarto dominas, multas tamen tiui kiui desiras gustumi exoticain mangiajoin. La orientstilain restoracioin malfermas en Pollando ciam pli da indigenai loĝantoj el Azio. Tiel enfiltrigas en Pollandon gustoi de iliai heimoi, kiui variigas la kuirartan mapon de la restauracia mercato, kai samtempe proximigas la mangiokulturon de la fora oriento.
La Varsovia Naturscienza Universitato solenas nuniare sian sepdekjarigon. De multaj jaroj oni gvidas en gi inter alie esplorojn pri abeloj kaj iliaj produktoj. La tieaj sciencistoj kalkuliĝas al veraj ekspertoj pri la abelaj kutimoj kaj iliaj sanproblemoj en la skalo de la tuta lando. Okaze de la jubileo sur la muro de ĝia didaktiko didactica scienza centro aperis pentrajo en ecologiai verdai color nuanzoi. Gi referenzas alla harmonio inter homo cae naturo, cae crome consigas ciom gravas por la homoi arboi insectoi vivo conforme alla naturo. La mur pentrajo rolas ne sole kiel educa ilustrajo. Ce la muro estis instalitai 12 dometoi por la specio de polenigai abelecai insectoi osmia rufa.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La rev de Caito audigis en la finala solenaggio de la belartei concursoi de UEA 2021. La texton verkis Eva Grochowska, ricevinta pro gi la honoran mencion en la brancio canto texto. Nanne Kalma componis la muzikon.
Ni daurigas la programon de la Polare Tradio. Bonvolu nun auskulti nian sciencan bultenon.
Post quelque iaroi unu je dec quin obiectoi videblei sur la nocta cielo estos satellito, tia kiel Starlink SpaceX. Jam nun ili consistigas prescau la duonon el prescau 4000 satellitoi funcciantei sur la mal alta circautera orbito. La firmo de Elon Musk intensas catapulti 42.000 aranĝaĵojn ligitajn kun funkciigo de satelita interreto. Ĝi ne estas unu sola. Similajn agadojn laŭ same granda skalo planas tri aliaj firmaoj el Usono, Britio kaj Ĉinio. Sume tiuj ĉi kvar firmaoj planas direkti al la ĉirkaŭtera orbito 65.000 satelitojn. Considerante che circa la Terra orbita sia miloi da neusate i aranjajoi, ne mirigas la reservoi de astronomoi concerne crescantan problemon de cosmei balaujoi, concerne la influon de artefaritei mega constellacioi por la esploroi cae aspecto de la nocta cielo. Professorino Samantha Lola, astronomo en la Canada Universitato en Regina, cune con du aliei esploristinoi, pretigis prognoson kiu bildigis kiel aspectos la nocta cielo se firmaoi okupigiantei pri comerciai satellitoi realigos siein planoin. La akiritain resultoin si definis kiel fracasain. En sia cirilata articolo en The Conversation si attentigis che de ciu loco sur la Tero en ciu jar sezono almeno unu horon antau la sun levigio che post la crepusco sur cielo videbligios decoi cae et centoi da satellitoi. Se ancora nun eblas fugi for de la urba lumpoluado, cae trovi malhelan noctan cielon, lau analisoi la novspesan poluadon per lumo de satellitoi ne eblos eviti, ec nece la norda poluso. Lau comerzei satellitoi vecas ancau timoen de sciencistoi, char ili estas helei, multe pli helei, ol pli multo de la steloi. Quancam SpaceX faris iuin pasoin por malheligi siain satellitoin, tamen plimulto estas videbla nud ocule. Tio malfaciligas la astronomiaen esploroin. Lau professorino Lola, estos necesse iurei reguligoi, kiui limigos la lum poluadon cae crescon de la cosmei balaajoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Anta ol alveni por la nuna sesio de la interlingvistikaj studoj en Poznano, mi jam havis la bonŝancon konatiĝi kun multaj partoprenantoj. Kiuj aŭ virtuale aŭ fizike partoprenas ĉi tiun sesion, kaj mi tre ĝojas, ke fizike en Poznano ni renkontiĝas kun Tim Owen el Britio, kiel vi elektis tiujn ĉi studojn.
Do mi ne elektis la landon, do jes la studojn. Do fakte mi nur eksciis pri ili vere laste minute, kiam mia amiko el Kimrujo Harry Baron petis, ke mi iel helpu lin ricevi subvencion de ESOFO. Do tio estas, ke mi diros la veron, ke Harry estas tre bona homo kaj esperantisto, tre diligenta. Mi mem pri iom da informoj pri la temo. Exciente aprigi, cae vere, vere emprofundigis en la ideon che oni povus usi Esperanton tiel, char cemioni ne povus usi Esperanton por fari studoin, por receve diplomoin. Mi mem suffice interesigas pri la Esperanta kulturo, gi farigis prescau ciu tagajo, ce mi char mi estas direktoro de la Esperanto Asocio de Britio, cae deves ciam fari ion relate Esperanton, same ce vi mi amagas la ricevujo neniam estas malplena. Do kiam mi konstatis, ke fakte post du jaroj jam enŝlosita en Britujo, mi povus fuĝi por fari ion rilate Esperanton, tio jam kaptis mian atenton, kiam mi faris iom pli da esploraro kaj rimarkis, ke ne nur Ilona vere regas la programon, sed ke Katalin havas rolon, ke Nicolo Dolz, kun kiu mi havas komunajn amikojn, ke antaŭe John Wells faris, kaj ke Humphrey Tonkin estas, do fakte frapis min la penso, ke tio estas serioza afero, ĝi ne estas iu amatoro malprofesia. Tial mi decidis, ke mi partoprenu, kaj mi tute ne bedaŭras la decidon.
Koran dankon, ĉar ĝuste pri tio mi ŝatis demandi vin pri la unuaj impresoj, kiaj ili estas. Temas kaj pri la grupo, kaj kompreneble pri homoj, kun kiuj renkontiĝas ĉi tie, kiuj prezentas la unuajn prelegojn, lekcias. Tio estas ĉiam tre grava, ĉiare estas tute aparta formulo, zuma formulo, ni diru tiamaniere, ĉu ne, ĉar preskaŭ duono de la grupo ĉeestas virtuale, do via impresoj.
Do ni jam estas dudek surloke, kaj tio vere estas jam sufiĉe internacia. Mi estas la sola anglo ĉi tie, do por mi tio ja ŝanĝas aferojn de la kutimo. Kaj laŭ mia kalkulo estas nur du poloj.
Estas kvar poloj, laŭ mia kompreno.
Do mi pensas pri Natasha kaj pri Mihail. Prave, estas
Rafaelo kaj ankaŭ estas
iu Petro, kiu sidas fakte antaŭ mi.
Yes, do mi ĝojas, ĉar ĝis nun estis kelkaj plendoj, ke poloj ne interesiĝas, tio ne estas vero, sed eble ĉifoje estas iomete pli granda grupo, premgrupo el Pollando.
Jes, sed la fakto, ke temas pri nur kvar homoj, tio signifas, ke la plimulto de la ĉeestantoj estas de diversaj lokoj.
Kompreneble estas multaj el Brazilo, kiel mi jam rimarkis, estas el Azio. Jes, do kelkaj venis ankaŭ ĉi tien surloke. Ĉu vi havas iun apartan interesiĝon pri iu speciala faceto de la scioi de la conoi kiun vi alproprigas ĉi tie, do temas pri la instruado, temas pri la kulturo, temas pri la komunikado.
Ĝuste, sed mi dubas, ĉu vi kredos min. Mi ĵus diris al Ilona kaj al Katalin, ke mi tre ege ŝatis vian prezentadon, ĝuste pro tio, ke mi sciis tute nenion pri la temo. Do pri fonetiko mi ne estas tre lerta homo, sed kelkajn bazajn sciojn mi havas, same pri la literaturo, pri la kultura flanko, kiel sperta esperantisto, ne multe estis tre al mi nova, tamen pri la radio mi certe ne povus diveni, ke en la venonta jaro ĝi festos ekzemple sian centjariĝon. Do mi multe, plej multe ŝatis vian propran kontribuon, kaj mi deziras do danki vin pro tio, ke vi fakte iam klarigis min en nur malmulte da tempo.
Koran dankon pro viaj komplimentaj vortoj, sed ni do tamen iomete pli profunde prezentu vin al ni. Vi diris, ke vi estas profesia direktoro de la Brita Esperanto-Asocio. Kiam vi fariĝis, kaj fakte en kio konsistas via laboro? Ĉar profesiajn direktorojn de la landaj asocioj ni verŝajne ne havas multajn en la Esperanto-komunumo.
Mi estas unu el tiuj malmultaj homoj, kiuj perlaboras sian vivon per Esperanto, jes. Kaj tio ŝuldiĝas vere al tio, ke malmulte da homoj faris kontribuojn, necesajn kontribuojn al Esperanto en Britujo. Do mi kiel antaŭe plentempa dungito, ne de EABO, sed en la vera vivo, tamen devis okazigi kongresojn ĉiun jaron, ĉar iu devis fari tion, rati bultenojn, ktp. Do mia ĉefa rolo vere estas fari la ĉiutagaĵon, ne vere la administrajn flankojn, ĉar ni havas oficistinon, kiu okupiĝos pri tio. Sed en la lastaj jaroj ni komencis pli kaj pli ofte ekzemple publikigi librojn. Do unue infanlibrojn ni komencis per la Kruvalo, kiu estis infanlibro de la jaro en Esperanto, faris multajn pliajn. Lasta tempe ne okupiĝas pri eldonado de libroj, kiu en si mem estas tre, diru, manka parto de la Esperanta kulturo, sed la esperantistoj estas ne ĉiam la plej legemaj homoj. Do la vera libromarkato por infanlibroj ne ekzistas. Ĝis nun ni estas kontentaj daŭrigi la eldonadon.
Ne plu temas pri la infanaj libroj.
Fakte, jes, vi tute pravas, ni intencas fari alian. Nur antaŭ du tagoj mi legis libron, kiun ni eldonos en la venonta jaro, kiu en Britujo gajnis ian premion en, mi kreas, 2005. Ne plu por infanoj, por pli maljunaj legantoj. Kaj ni havas esperojn, ke en la venonta jaro ni fakte fariĝos pli malpli eldonisto de libroj ĉia okaze, invitante homojn traduki kutimajn librojn kaj aĉetante la copyrightojn por fari tion. Do ne plu oni simple represos antikvajn librojn, kiu estas ekster copyrighto.
Ja, mi komprenas tion. Mi ricevas tamen la impreson, ke ĉiam pli da centroj komencas de novo okupiĝi pri la Esperanto-libroj. Tio estas bela, konformas al alvoko siatempa de Bogi. Ĉu ne, ke jes, ni havu nian literaturon. Ni ĝin havas, kaj mi iomete ricevas la impreson, ke estas pli da eldonejoj ol eble virtualaj legantoj. Ne ĉiam ĉio dependas de la libroj. Krom la eldonado, pri kio ankaŭ vi okupiĝas?
Do ne tiel multe lastatempe, ĉar pro tre evidentaj kialoj ni ne plu aranĝas ekzemple kongreson, ne plu kunvenigos homojn en nian sidejon por instrui ilin. Do ĉio tio devis transiri al zuma maniero, sed mi mem persone estas sufiĉe bonŝanca, ke iu granda eldonejo en Britujo permesis sin esti konvinkita, ke oni eldonu lernolibron por anglalingvanoj pri Esperanto. Do mi kune verkis la unuan kun Judith Meyer, mi estis la ĉefa verkinto, kaj ŝi estis korskreinto. Kaj tio estis la unua en 6 jardekoj en Britujo. Kaj mi ĵus antaŭ 2 semajnoj subskribis preskaŭ 100 ekzemplerojn de la nova supera kurso. Kaj tio estas la unua tia kurso en Britujo, kaj temas denove pri tiu sama verviva profesie eldonejo, kiu reagis al la vendado de la antaŭa versio, kai interesigis pri supera cosa, do gi aldonis tion titolon, tion lingvon, fakte, al la existanta serio cune cun la plei grandai lingvoi cia la Franza cae la Germana. Do tiu occupis suffice multa da tempo. Do dankon al la pandemio pro tio.
Temas pri la eldonaggio fisica au elektronica, kiu interesigas pri gi, do venas interesigio de britoi au ancau de alilandanoi.
Temas pri fisicae exempleroi. Ili vendigis en tiui suffice grandai sumoi, kia li esas successa commerza afero. Ili existas ancau elektronike, mi necessias pri tiu novo, char mi neniam facti vidis gin, mi posedes simple la paperoin exemplaroin, unu, du, el tiui. Pri la elektronikai, yes, ili existas, kai homoi, yes, usas ilin, sed tiu por mi estes tute nova afer, por mi libro estes iu kiun mi tenas inter la, en la manoi.
Nia antaŭ mikrofona gasto hodiaŭ estis konata brita esperantisto Tim Owen, nun ankaŭ studento de la interlingvistikaj studoj en Poznano. La dua parto de nia interparolo, farita en septembro en Poznano, aŭdiĝos en la plej proksima Esperanto-elsendo. Finiĝas nia marda Esperanto-elsendo. Ne ŝparu reagojn, gesinjoroj, ne ŝparu subtenon. Anticipan dankon direktas al vi la tuta skipo de la Esperanto-radio Varsovio. Ĝis la raŭdo.